aamun vieras.
Yle Puhe.
Nyt ollaan Helsingin tennispalatsissa. Ollaan just tultu ulos leffasta. Mulla on mun vieressäni Johnny Saares.
Joo, terve vaan kaikille.
Me ollaan just nähty toi uusi Star Wars. Mä en oikein tiedä, että miten me voidaan puhua siitä niin, että me ei spoilata mitään. Siinä on aika isoja spoilereita.
Joo, toi on kyllä hyvin totta. Mutta jos me puhutaan sellainen kuin aiheena siitä, että jätetään kaikki juonenkäänteet sieltä nyt pois, ettei kellään mene sitten pilalle, että mitä elokuvassa tapahtuu.
Mä luulen, että meidän pitää kuitenkin ehkä jotenkin yleisellä tasolla tosta just nähdystä leffasta puhua. Ennen kuin ihan mitään muuta, niin mikä sulla on nyt päällimmäinen fiilis?
Se on vähän semmoinen tyhjä. Voisin sanoa, että tyhjä. Että onhan tätä odotettu jo monta vuotta ja nyt kun sen on viimein nähnyt, niin vähän sisäistä mitä kaikkea se tapahtuu. Ja tyhjä, mutta huomenna uusiksi kattoon, niin katsotaan mitä se on huomenna sitten fiilisleffan jälkeen.
Mitä sä veikkaat, Johnny, riittääkö sulle 2 katsomiskertaa?
No ei varmaan riitä, se on ihan selvä, mutta mennään nyt ainakin tämä viikko näillä 2 kerralla, että harvoin tulee katsottua 2 elokuvaa saman viikon aikana niin kuin 2 kertaa, tai siis 1 elokuvaa 2 kertaa, anteeksi, niin päin, joo.
Käydään hieman ennen kuin mennään tuohon leffaan ja Star Wars-maailmaan ylipäätänsä, niin käy vähän läpi sitä, että kuka sä oikein oot ja mikä sun suhde on tähän leffasaagaan.
No niin, siis mä olen ihan tämmönen fani siinä, missä kaikki muutkin, että mulla on vaan tämmönen vähän epätavallinen harrastus, että mihin liittyy tää meidän pukuhomma hyvin olennaisena osana. Ja niille, jotka meitä ei koskaan nähnyt, eli meillä on tämmöiset täysin elokuva-autenttiset Star Wars-kostyymit, jotka on aivan Presis ja Prikuleen viimeistä mutteria myöten ihan identtiset niiden kanssa, mitä löytyy Lucasfilmin studioista ja sieltä puvustamosta. Ja nämä on hyvin pitkälti samalla tavalla tehtykin.
Sori, mun oli tosi vaikea kuulla, mitä sä sanoit, koska mun edessäni on todella näyttävä TIE Fighter-pilotin kypärä, jota mä tuijotin. Tää on tosi makea.
Joo, se on tosiaan ihan oikein meni. TIE Fighter, ei Darth Vader niin kuin yleensä kuullaan tästä kypärästä.
Kyllä. Sä puhuit me. Valastaa vielä, että ketä te ootte.
Eli me ollaan 501st Legion, eli tämmönen maailmanlaajuinen hyväntekeväisyysjärjestö. Ja Nordic Garrison on tämmönen pohjoismainen osio siitä. Ja me Suomessa sitten, meitä on semmonen 20-30 harrastajaa tässä mukana. Ja me tehdään sillä, että me esiinnytään näissä elokuva-antettisissa puvuissa erilaisissa tilaisuuksissa sillä tavalla, että me annetaan sitten kaikki tuotto, mitä me tehdään, niin suoraan hyväntekeväisyyteen. Et Suomessa me annetaan niin kuin tällä hetkellä, meillä on ollut toi syöpäsäätiö lasten syöpäkeräys, mihin ollaan kerätty viimeisimpänä.
Niin, ja sen verran vielä vähän avataan tätä meininkiä, että sehän ei toimi niin, että mä käyn hakemassa kirpparilta jonkun vanhan judopuvun, käyn hakemaan jostain rihkamaliikkeestä kepi ja sanoo, että se on valomiekka ja esitä mukaan Luke Skywalkeria. Tää on ihan eri leveli hommaa.
Joo, eli tämä menee sitten sen verran, niin kuin voiko sanoa, että yli, että nämä tehdään ihan semmoisen kuin on CRL, eli tulee sanoista Costume Reference Library, mistä sä saat kaiken tiedon näihin, että minkälainen pitää minkäkin osan olla, miten se pitäisi valmistaa, mille sen pitää näyttää ja joka Garrisonissa, eli tässä porukassa, eli yksi porukka nimetään aina Garrison, kun siinä on 25 jäsentä tai yli. Niin siellä on semmoinen henkilö, joka vahtii sitten, että nämä kaikki niin kuin nippelit ja nappelit on just niin kuin pitää näissä puvuissa. Ja tämän koko homman voimahan on siis just siinä, että kun me näytetään niin autenttisille, niin ihmiset ei tiedä, tuottaako ne elokuvissa käytettyä pukuja vai ei. Että tämän koko homman voimahan on siinä.
Mä tiedän, että sulla on saattanut välillä olla semmosia tuskanhetkiä, kun sä oot tätä asiaa ajatellut, mutta kysytään nyt kuitenkin. Tää ilmeisesti ei myöskään ihan halpaa hommaa.
No ei tää ole halpaa kyllä. Et kyllä tässä saa käyttää aikaa, vaivaa ja kyllä sitä rahaakin sitten tähän menee.
Saako yhtään kysyä, että mitä sillä rahalla sais, mitä esimerkiksi sun Darth Vader-puku, joka sulla myös on, niin kuinka paljon siihen on uponnut?
Kyllä sillä voi jo sitten kävellä autokauppaa hakea ihan hyvän auto itselle.
Tämä uusin Star Wars-elokuva on siis jatkoa alkuperäisen trilogian viimeiselle osalle. Jedin paluu loppui siihen, että kuolemantähti tuhottiin toistamiseen ja Luke Skywalker hautasi isänsä Darth Vaderin. Voiman pimeä puoli ei kuitenkaan jäänyt voitolle. Darth Vader viimeisillä hetkellä kääntyi voiman pimeältä puolta takaisin Anakin Skywalkeriksi heittäen imperiumin keisarin kohti kuolemaansa. Nyt mentiin Star Wars-todellisuudessa 30 vuotta eteenpäin. Miltä tuo kaukaisen galaksin maailma tässä uudessa elokuvassa sun silmiin näytti?
No joo, toi oli oikeastaan hyvä kysymys, koska mä odotin sitä, että onko se enää tuttu. Me ollaan katsottu näitä elokuvia, siis niin lukemattomat kerrat, kaikki animaatiot, kaikki nämä mukaan lukien. Mutta kyllä se, niin kuin se näytti sille maailmalle, että se oli ihan niin kuin sanotaan kohdallaan. Ja samoin sitten toinen, mikä Star Wars hyvin ominaista, se, että millä se kuulostaa. Niin se myös kuulosti hyvinkin Star Warsille. Kaikki nämä alukset, kaikki äänet, kaikki ovien kalahdukset, kaikki nämä hahmot, niin kyllä se oli ihan sillekään Star Wars, ja se oli niinku, mistä mä tykkäsin tosi paljon.
Niin, tässä ilmeisesti tässä uusimmassa Star Warsissa on taas lähdetty vähän eri suuntaan kuin siinä edellisessä trilogiassa, mitä tulee tehosteisiin. Tässä niin kutsutussa, onko esiosat se oikea termi?
Joo, esiosat.
Niin näissä 2000-luvun vaihteen esiosissa niin käytettiin tosi paljon digitaalista teknologiaa. Niin käytettiin tietysti tässäkin, mutta paljon oli tuotu semmoista käsityötä mukaan, että ne, moni niistä asioista, mitä siellä nähtiin siellä Valkokankaalla, niin ne ei ole syntynyt missään tehoste. Koneiden tehokkaiden prosessorien syövereissä, vaan ne on ihan oikeasti käsityönä tehty.
Joo, kyllä. Se oli tosi kiva. Ja tietysti tämmöisenä harrastajana, mekin näitä pukuja harrastetaan, niin totta kai se on aina kiva nähdä. Mutta sitten siellä on yksi semmoinen oleellinen asia, että se ei vanhene se elokuva niin nopeasti. Jos nyt menet katsomaan noi prequelit, niin kaikki ne efektit, mitä sen on käytetty, ne ei kestä kyllä enää tätä päivää katsoa. Ne näyttää jo niin kuin, että se on kuin huono vanha videopeli. Verrattuna sitten siihen, että sinne todella tehdään näitä tämmöisiä proppeja, joita käytetään, kuvataan, niin se on mun mielestä se on vaan paljon parempi, että siellä on oikeita tehosteita, koska se näkee noiden näyttelijöiden suorituksestakin, että heidän on helpompi reagoida niihin kuin sen, että siinä ei ole mikään sininen käsi, että puhut tolle, tuon avaruus oli jo. Kun sen, että sen näkee. Myös tämä BB-8, joka siinä nähtiin, se on myös ihan todellinen.
Niin se, mä mietin itse asiassa myös tuota eläytymishommaa siis sitä kautta, että siinä oli pari semmoista tosi näyttävää kohtausta, missä tämä Star Wars-universumin maaginen voima on läsnä. Ja musta oli tosi kiinnostava niin kun katsoa niitä kohtauksia sitä kautta, että se voima oli oikeastaan läsnä vain ja ainoastaan äänitehosteiden voimin. Että siinä ei ollut mitään tämmöistä niin kuin 3D-efektiä, joten se, jolla se olisi tehty visuaalisesti näkyväksi se voima. Mä mietin sitä kuvaustilannetta, siis sitä, että kun se voima on siinä läsnä, toinen ihminen vaikuttaa toiseen, ollaan siellä niin kuin pään sisällä voiman avulla. Ja se on Valkokankaalla tietysti se tulee se teho siitä, että siinä on se ääni, joka ikään kuin symboloi sitä. Mutta mä mietin sitä kuvaustilannetta, että miten siihen tunnelmaan oikein pääsee. Siihen tietysti varmaan omalta osaltaan vaikuttaa se, että on tehty oikeassa studiossa, oikeassa lavasteissa, oikeissa vaatteissa.
Kyllä se varmasti näin on, että toi, kuten aiemmin tuossa sanoinkin, että kun tämä äänimaailma, niin juuri tämä oli yksi niistä asioista, mitä mä kanssa, mihin mä kiinnitin huomiota, että se kuulosti niin kuin ihan silleen, että ei se kuuluu tähän. Että se ei ollut semmoinen aivan täysin kuulumaton, että hetkinen, että mikä sitä on. Että se äkkiä sillä äänimaailmallakin sitten pilaa tuommoisia hyviä kohtauksia. Että ne oli hyvin voimakkaita kohtauksia kuitenkin.
Minkälaisia fiiliksiä sulle tuli, kun alkuperäisen trilogian näyttelijät Ford, Fisher sekä Hamill sitten lopulta näyttäytyivät omissa kohtauksissa Valkokankaalla?
Ensimmäinen ajatus oli se, että miten nuo voi näyttää noin vanhoille kuin minäkään. Mutta joo, siis kyllähän niin kuin jatko-osa ilman niitä, niin eihän se olisi ollut sama asia ollenkaan. Et kyllä se oli ihan kiva nähdä ja totta kai siihen kaikki Millennium Falconi kuuluu melkein kuin yhtenä hahmona mukaan. Ja senhän nyt varmasti jo kaikki tietää sen, että tässä on mukana, mutta ei kerrota siitä sen enempää.
Niin, trailerista tämän on voinut jo päätellä, mutta on paljon sellaista, mitä trailerista ei voi päätellä tässä tämän elokuvan suhteen. Mitäs tämä uusi näyttelijäkaarti?
No joo, silloin kun ensimmäisiä kertoja kuulin ja luin tästä, että ketä siinä näyttelee, niin ei sanonut oikein nimet mulle juuri yhtä mitä. No Adam Driverin tiesin kyllä joo ja Max von Sydow ja nämä oli tuttuja, mutta sitten tämä pääkaarti niin en ollut kuullutkaan. Ja ihmettelin sellainen, että no mitäkäs tämä nyt tähän niin tulee tälleen yhtäkkiä, että onko siellä mitään merittiä ja kuinka uskottavia ne on. Mutta itse asiassa, jos siinä olisi ollut joku tämmöinen nimi näyttelijä, mä väittäisin, että se ei välttämättä olisi ollut niin uskottavia nämä uudet hahmot siinä.
Hyvin nopeasti niistä hahmoista tuli selväksi, että keitä he on ja mitä he haluaa. Ja ne hahmot oli kokonaisia ensi minuuteista lähtien. Siis heti tuli semmoinen fiilis, että nyt mä tiedän, kuka tämä tyyppi on ja mä haluan tietää tästä lisää.
Joo, ja siihen aika kivasti tuotiin jokaiseen hahmoon myös sillä tavalla, että mitä he teki, että sai silläkin tavalla sen vähän sitä taustaa, että mikä tämä hahmo on. Joo, kyllä ihan totta.
Minkälaisia odotuksia tällaiselle elokuvatapaukselle tosifani uskaltaa asettaa?
Wow, mä luulen, että siellä on ollut paljon, nyt en puhu omasta puolestani, mutta mä uskon, että koska tämä hype, mikä tälle luotiin tähän päälle, mä olin itse asiassa paikassa silloin, jossa tämä ensimmäisen kerran ilmoitettiin, että tämä elokuva tehdään.
Mikä se paikka oli?
Se oli Star Wars Celebration Essenissä Saksassa muutama vuosi sitten. Ja Kathleen Kennedy, joka on Lucasfilmin johtaja, ne oli itse istu sohvalla edessä ja kertoi, että tämä on se, että mitä tulee tapahtua. Porukkahan meni siellä ihan pähkinöiksi. Ja kyllä mä silloin mietin sitä, että mitäköhän tämän kanssa käy. Ja sitten tässähän oli myöskin tämä Disneyn mukaantulo, oli kanssa semmoinen iso kysymysmerkki. Mutta sitten kun mitä tässä aikaa kuluu enemmän eteenpäin, niin kyllä sitä rupesi sitäkin miettiä, että niin, no ilman Disneyhän näitä elokuvia ei tulisi. Että mä en nähnyt silleen Disneyn mukaan tulla ainakaan millään negatiivisessa mielessä tuossa elokuvassa.
Niin mäkin mietin oikeastaan siinä leffan jälkeen, että miten tavallaan se Disneyn kädenjälki siinä näkyy, mutta ei mulle tule oikeastaan mitään muuta mieleen kuin se, mitä elokuvan ympärillä on tapahtunut. Se markkinointikoneisto, siis se volyymi, jolla pelataan, niin se on ilmeisesti sieltä Disneyn puolelta.
Se on varmaan sieltä, mutta kyllä siellä Lucasfilmilläkin iso peukalo on mukana kuvioissa, että juuri nythän oli 14. päivä tuolla Hollywoodissa, oli tämä iso ensi, se oli 3 kortteria, oli pistetty teltotettu. Ja siellä oli kaikkea niin kuin aiheeseen liittyvää, kaikkea valosapeleista lähtien ja siellä oli kaikki tähdet mukana ja sun muuta. Että se oli aika iso spektaakkeli. Itsellä muutamia kavereita oli siinä mukana ja nyt kateellisena katsellut vähän niitä kuvia vierestä, että mitä heillä on siellä ollut. Mutta kyllähän toi hype, se oli semmoinen, että mä pelkäsin sitä, että onko menty vähän nyt jo liian pitkälle. Toki jos katsoo, että löytyy tänä päivänä löytyy Star Wars Appelsiin ja Darth Vader Retiseen, niin ehkä ollaan vähän menty jo yli, sanoisinko näin.
Mistä niitä appelsiineja saa?
Se oli jossain Yhdysvalloissa taas ollut.
Niinpä tietysti. Miten tämä omistuskuvio muuten, kun mä tiedän, että teillä ilmeisesti, kun te olette mukana tässä pukuhommassa, niin teillä on myös yhteys sinne Lucasfilmin suuntaan, mutta miten esimerkiksi teidän meininkeihin vaikutti tämä vuoden 2012 uutinen, siis se, että Disney osti Lucasfilmin?
No ensi alkuunhan sitä kammottiin, että niin kuin mitä nyt tapahtuu, että loppuuko tämä koko touhu meiltä ja mitä. Mutta ei se loppujen lopuksi. Itse asiassa tuntuu, että Disney haluaisi käyttää meitä enemmän kuin mitä pystytään tekemään. Et varsinkin tuolla maailmalla. Meillä tietysti Suomessa on siitä semmoinen vähän ikävä tilanne, että meillä ei ole tätä Disney Storea. Eli tämmöistä Disney-kauppaa, mitä on esimerkiksi Ruotsissa, kuuluu tähän meidän porukkaan meidän Ruotsin alueella. Olikohan Norjassa, en ole ihan varma kuin Norjassa, mutta Tanskassa kaiket on myös. Että se tietysti vähän sitten rajoittaa, että ei tule niin niitä Disney-keikkoja tänne meille suomalaisille. Mutta en mä näe mitään muuta, että siinä olisi oikeastaan tapahtunut.
Mitä sä ajattelet siitä, ettei saagan alkuperäinen isä George Lucas ollut tässä leffassa ainakaan viime metreille mukana? Siis alkutuotannossa mies toimi tämmöisenä luovana konsulttina, mitä se ikinä tarkoittaakaan, mutta kun hänen tarinansa eivät Disneylle kelvanneet, niin mies jättäytyi hommasta pois. Ei Tähtien sota yhtä miestä kaipaa vai?
Niin, no se on vähän kaksipiippunen haulikko toikin asia, että kumpaa piippua katot. George Lucas tietysti on luonut tämän, että se pitää aina muistaa, että hän loi ja toi nämä kaikki hahmot meille. Hänen kynästään tämä on kaikki lähtöisin ja tietysti hän teki valintaansa, kun myi yhtiön, niin siinä samalla meni nämä tuotteet, eli tavaramerkit, Indiana Jonesit, Star Wars ja kaikki. Että kyllähän se tietoinen valinta on ollut ja näin ollen, kun se on myyty, niin uusi omistaja tekee sillä, mitä hän parhaaksi katsoo. Ja täytyy sanoa, että nyt meni hyvin, nyt osu nappi.
Niin, mä jotenkin mietin tavallaan siis sitä, että vaikka mies ei ollut tässä mukana, niin jotenkin tuntui, että tämä oli nimenomaan se hänen maailmansa, joka alun perin elokuvia katsovalle kansalle esitettiin.
Niin varmasti joo, että tuossa oli monta semmoista kohtausta, että mitkä oli hyvinkin tunnistettavissa niin kuin ihan jopa tästä ensimmäisestä tehdystä, eli tästä A New Hopeista, 77 Star Warsista. Oli juurikin, nyt en tietysti ei voi spoilata, mutta siellä on monia kohtauksia, mitkä mä tunnistin heti, että aita on sieltä. Ja jotenkin tuli semmoinen tunne, että siinä oli myös niin kuin kumarrus, niin kuin tämmöistä vanhempaa niin kuin fanikuntaa kohtaan myös, että niin kuin, tavallaan tämä tehtiin myöskin niin kuin faneja ajatellen, koska mä oon sanonut tän ennenkin, että Star Wars-fani on varmaan se maailman epäkiitollisin fani, mitä maailmasta löytyy.
Palataan vielä siihen hetkeen, kun sait tietää, että tämä leffa on tulossa ja siihen tavallaan prosessiin, kun ollaan nyt menty tätä leffaa kohti. Siis minkälaista on ollut elämä, kun on odottanut tätä ensi iltaa? Kuinka intensiivisesti sä oot seurannut leffan syntymistä ja trailereita ennen ensi iltaa ja minkälainen tämä siis kiitorata on ollut?
No joo, mä itse koitin pitää sellainen itseni sivussa tästä niin sanotusta spoilingista, eli kun on näitä juoru-uutisia ja kuvia sun muuta, niin mä koitin sellainen vältellä niitä. Mä pyrin pysymään siinä, mitä StarWars.com tarjosi sitä tietopakettia sun muuta. Ja mitä trailereihin tulee, niin me vaimon kanssa nähtiin ensimmäisen kerran tässä täällä Tennispalatsissa ensimmäistä kertaa se traileri ensimmäisten joukossa. Ja se oli tuolla salissa, ykkössalissa vielä kaiken lisäksi. Se oli niin kuin ihan pikkusen eri juttu, kun katsoo kotona sitten YouTubesta tai kännykällä, niin ei potkassu ihan samalla tapaa. Sen verran me sitä huudettiin tuolla ja taputettiin käsiä yhtä, että näin jo sen 3 kertaa uudestaan.
Hei, avaappa vielä tätä ajatusta, että sä oot ollut nimenomaan Star Warsin Lucasfilmin oman tiedotuksen varassa ihan tietoisesti. Mikä siihen on syynä? Siis eikö sä halua jotenkin, että joku illuusio särkyy vai haluatko kokea sen koko draaman kaaren, joka on suunniteltu, että miten fanit johdatellaan kohti sitä elokuvaa? Eikö se ole yhtään tavallaan kiinnostaa kurkistaa, että mitä siellä lavasteessa tapahtuu?
Kyllä mulla ihan suora access sinnekin olisi, jos mä haluaisin, mutta tässä on toinen juttu on se, että tässä harrastuspuolessa niin mä vastaan myös meidän Skandinavian PR-toiminnasta. Niin se, että mitä mä tarjoan meidän nimissä faneille tai tietopaketti, niin mä halusin, että se on ihan täysin legittiä sellaista, että se ei ole spoilaavaa, koska se lähti jo sieltä alun perin ja Lucasfilmit, että he ei halunnut kertoa kaikkea. Viesti on hyvin selkeä, että he haluaa, että me mennään katsomaan leffa tuonne saliin ja tykätään tai ei tykätä. No nyt ollaan siinä päivässä, että leffa on teattereissa ja me voidaan mennä katsomaan tykätään tai ei tykätä. Ja näin ollen, niin se on aika vapaa siitä ennakko-odotuksesta. Että toki, tässähän on luotu sitä momentumia jo pitkän aikaa, tuupattu vähän uutta matskua Kiinan markkinoille ja joka puolelle. Että kyllähän se sieltä tulee, mutta joo, palatakseni alkuperäiseen kysymykseen, niin olisahan se ollut mahdollista, mutta tämä oli ihan tietoinen valinta multa, että mä jätin sen väliin, koska mä halusin nauttia tästä leffasta.
Miten siinä vaiheessa, kun tuli trailerit ulos, noi ensimmäiset trailerit, niin ihmiset, mä huomasin keskustelupalstolla puhuttiin siitä, että nyt tässä ollaan ikään kuin tekemässä vähän tämmöistä niin kuin synkempää tähtien sotaa. Näkyykö tämä sun mielestä tässä elokuvassa jotenkin?
Joo, kyllä se näkyy. Se näkyy ihan selkeästi, että skaala-tapahtumat, mitä siinä on, niin ne on ihan synkempiä. Mutta se on vähän vastaava kuin Imperiumin vasteiskin, joka on mun ihan suosikin Star Wars-elokuva. Se on myös tällä tavalla synkempi, mutta sitten toi värimaailma, mitä siinä käytettiin, myös oli selkeästi synkempi.
Mutta siihen mä kyllä itse kiinnitin myös huomiota, että mä en odottanut sitä, että tässä olisi ollut näin paljon myös tämmöistä niinku kepeyttä ja huumoria siinä synkkyyden lomassa.
Joo, se oli ihan totta. Että siellä oli kyllä ihan hauskoja juttuja. Juttuja välissä. Mä taas koitan olla spoilaamatta tätä. Tekis mieli sanoa mun, kun ei voi.
Jos tämmöisellä yleisellä tasolla, niin mun mielestä esimerkiksi tämän ikään kuin pääparin, jos näin voi sanoa, niin tämä heidän vuorovaikutuksensa toimi tosi hyvin. Mun mielestä he näytteli niin kuin tosi hyvin yhteen.
Kyllä, ihan samaa mieltä tuosta. Se oli kyllä hyvin saumatonta yhteistyötä heillä.
Joo, tämä on tietysti semmoista puhetta, joka kiinnostaa tosi paljon häntä, joka ei ole elokuvaa nähnyt. Mutta mitä sä uskallat odottaa nyt alkaneelta uudelta Tähtien sota-trilogialta, nyt kun oot nähnyt tämän kolmikon ekan osan?
Joo, kyllähän tämä aika lailla potkasi sen liikenteeseen, että tosiaan kun sitä meni kattoon, niin kyllä mä sen tiedostin koko, että tämä tulee olemaan trilogia ja tästä tehdään 3 osaa. Alkuperäinen Tähtien sotahan oli siis alun perin 1 tarina ja se pilkottiin 3 osaan vaan sen takia, että kun herra Lucasilla ei riittänyt rahaa siihen. Ja näin ollen, jos ne on tehnyt tämän homman oikein, niin he on kirjoittanut 1 ison tarinan ja jakanut sen 3 osaan, niin mä uskon, että silloin me päästään niin kuin hyvinkin lähelle alkuperäisiä sillä tarinalla, että mitä tästä voidaan saada.
Star Wars on elänyt tämmöisissä sykleissä. Ensin tuli ne alkuperäiset leffat, sitten uudelleenjulkaisut, esiosat vuosituhannen vaihteessa ja nyt alkoi taas uusi aikakausi. Minkälainen on sun mielestä ollut tämä Tähtien sodan draaman kaari, jos ajatellaan tätä kokonaisuutta? Miten tämä saaga on kenties tässä vuosikymmenten kuluessa kehittynyt tai joissakin suhteissa ehkä taantunut?
No jos me puhutaan tästä ihan niin kuin ilmiönä, niin mä oon sen ajan fani, että siihen aikaan, kun mä rupesin fanittamaan Star Wars, niin silloin ei oikeastaan ollut mitään muuta kuin suomenkieliset sarjakuvalehdet. Et siihen aikaan ei ollut juurikaan trilogian ulkopuolisia kirjoja edes olemassakaan. Ne rupesi tulemaan sitten vasta myöhemmin. Ja kyllähän sitä koitettiin silloin paljon pitää hengissä saakaan näillä kirjoilla, puhutaan semmoisella nimellä kuin Expanded Universe, jonka sitten tämän Disney-oston myötä, niin nehän päätettiin, että se ei sitten olekaan osa enää kanonia, eli tätä niin kuin virallista linjaa näiden kanssa. Et se on sinänsä sääli, että se lakkas olemasta, mutta sehän oli se, mikä pitkään piti sitä pystyssä. Sitten tuli nämä uudelleen lämmitellyt versiot, johon lisättiin nämä uudet digitaaliset efektit ja niin kuin alkuperäistrilogia. Se oli elokuvateatterissa, kävin ne totta kai katsomassa. Sen jälkeen ruvettiin puuhaamaan tätä prequel, eli tätä osia 1-3 sen jälkeen. Ja sen jälkeen, kun se sai vähän ristiriitaisen vastaanoton nämä 3 ensimmäistä osaa, siis numeroissa ensimmäistä 3 viimeisintä tehtyä, niin se jotenkin vähän ehkä niin kuin laantuja jäi ilmaan, että ihmiset rupesivat niin kuin ajattelen Tähtien sotaa, niin toinen tykkää kirjasta, toinen näistä ekoista leffoista, toinen näistä prequeleista, ja se rupesi niin hajoamaan. Ja toivottavasti tämä nyt olisi sitten kaikilta loppujen lopuksi sellainen yhteen, että tämä on kaikki yhtä ja samaa tarinaa.
Mikä muuten tässä Star Wars-maailmassa on sun mielestä ollut kaikkein selkein huti?
Anteeksi.
Mikä on ollut kaikkein selkein huti? Tämä oli ilmeisesti semmoinen kysymys, joka tuli ihan kulman takaa. Mitä? Se on täydellinen.
Ei suinkaan. Pitäisikö sanoa tähän Jar Jar Binks?
No, se nyt tietysti itselläkin kävi mielessä, mutta en vittinyt johdatella kysymystä.
No ei se pelkästään oikeastaan. Ei se välttämättä ole varmaan se, mutta mä sanon ihan suoraan nyt se hudin niin kuin pois tämmöisestä hahmosta. Jokaisellahan on oma, jos lyö rahansa kiinni, niin saa tehdä mitä hahmoja haluaa. Mutta sanotaan se, että se tehtiin niin voimakkaasti nämä osat 1-3 siihen digitaalitekniikkaan kiinni, että ne ei tänä päivänä kestä sitä. Ja sehän oli juuri yksi asia, minkä takia nämä elokuvat kesti isältä pojalle kirjaimellisesti, oli se, että kun ne alkuperäiset tehtiin tämmöisillä ihan pianoismallilla, tällä tekniikalla, mitä on koskaan aikaisemmin tehty. Ja tänä päivänäkin, kun katsot ne muuttamattomat versiot, ne pystyy kattoon ilman, että pitää vetää ranteita auki.
Itse asiassa mä haluaisin pikkasen tarkentaa tähän, kun ne trilogiat tehtiin uudestaan. Kumpi ampui ensin, Han Solo vai Greedo?
Niistä on itse asiassa tänä päivänä tehty kaikki versiot on, että Han ampuu ensin, Greedo ampuu ensin ja sitten ne ampuu yhtä aikaa.
Mut kuka ampuu ihan oikeesti eka?
Onko sillä väliä?
Joidenkin mielestä on. Siis tää on ymmärtääkseni tämmönen aika klassinen Star Wars-pohdiskelu, joka liittyy kohtaukseen, jossa Harrison Fordin näyttelemä Han Solo esitellään katsojalle. Alkuperäisessä vuoden 1977 leffassa Han Solo ampuu ensin, mutta sitten siinä vuoden 1997 versiossa George Lucas teki kohtauksen uusiksi niin, että Greedo ampuu ensin ja sitten on vielä tää kolmaskin versio.
Joo, ja jos nyt pitää näistä kolmesta vaihtaa, niin Han shot first.
Miten onko olemassa jotain tämmöisiä muita vastaavia klassikkovääntöjä, joita tosi fanien keskuudessa käydään?
Nyt täytyy oikein miettiä, että onkohan siellä, toi nyt on semmoinen varmaan kaikista kuuluisin on tämä, kuka ampuu ensin. Mutta just nyt ei tuu mieleen ihan sellaista, että no pukupuolella niitä olisi vaikka kuinka ja paljon mistä väännetään. Otetaanpa yksi tähän, tämä 97, kun tuli tämä uudestaan tehty. Siinä on kohtaus elokuvassa, missä on näitä sandtroopereita, eli tässä likaisia stormtroopereita siellä aavikolla. Siihen maailman aikaa, kun se tehtiin tämä puku, niin oli tehty tämä niin sanottu 77 ANH-stunttimalli. Ja näissä myöhemmissä, kun on lisätty näitä hahmoja, siinä on ihan väärä armori käytetty ja ihan väärä hymy. Ne on tehty vasta 6 vuotta myöhemmin, ne teki ihan toinen kaveri ne muotit alun perinkin. Ja suunta, näistähän me kato voitaisiin vääntää vaikka iän kaiken. Mutta mulle ei nyt just tuu ihan muuta mieleen, mutta toi oli toi. Hanski ampuu ensin.
No kumpi on parempi, TIE Fighter vai X-siipinen?
No hei, TIE Fighter.
Ai TIE Fighter, miten niin?
Ai miten niin, tässä sulle. No shields, all guts.
Missä määrin sun mielestä nämä elokuvasaagan osat on olleet aikansa lapsia? Me ollaan tätä kysymystä vähän sivuttukin jo esimerkiksi tämän tehostepuolen suhteen, mutta mitkä on sellaisia asioita näissä leffoissa, joista voi todeta, että toi nyt on noin, koska 70-luku tai toi on just niin 2000-lukua?
No me katsotaan elokuvat yleensä aina sillä lailla, että me tutkitaan, puhutaan aina heti, kun me nähdään, että hei, miten toi on tehty, ja ruvetaan hakemaan niitä osia, mitä on, niin monesti ne löytyy semmoisista osista. Et esimerkiksi sanotaan toi, muistetaan varmasti se, missä Han Solo jäädytetään siihen semmoiseen karboniittijäähän. Siinä sen Hanskin, tässä jää sen, sanotaan nyt vaikka jääpalaksi sitä, niin sen vieressä on semmoisia mittareita, niin ne on tässä Volvon mittareita. Ne on sen vuoden odotus sitten, ne oli 3/4/3 Volvon mittaritauluja. Ja se on se yksi tietty Volvo, ja se oli vuosimalli, ja muista, olikohan se semmoinen kuin 70, olisiko se ollut ihan 79, 80 tai sitä mallia, koska se on 80 tehty se leffa. Mutta siitä ne on esimerkiksi otettu ne mittaritaulut, ja sieltä löytyy semmoisia ihan selkeitä juttuja, kun niitä vaan osaa katsoa, että hetkinen, toihan on toi.
Miten muuten tämmöistä, jos tämmöistä niinku yksityiskohtien bongailua ja tämän sortista harrastaa, niin kuinka paljon noista vanhoista alkuperäisen trilogian leffoista löytyy edelleenkin semmoisia juttuja, jotka ei ollut aikaisemmin tiedossa ja jotka nyt vasta jotenkin oivalletaan, vai onko ne jo ihan täysin puhkikaluttuja freimiltä?
No joo, ei se pelkästään auta noita elokuvia katsoa. Meillä on itse asiassa semmoisia kirjoja, mihin on niin kuin päästy tonkiin niitä oikeasti näitä pukuja. Pukuja, no ei pelkästään pukuja, mutta kaikkea mahdollista. Pyssyjä, valosapeleita, näitä blastereita, kaikkea mahdollista. Et se on vasta sieltä näiden valokuvien myötä on paljastunut uusia, koska monestihan se voi olla niin, että jotain hahmoa ei tietysti näy kuin vain toiselta puolelta, ja näitä on siis paljon tuolla. Että tuommoinen vuosi sitten tuli semmoinen kuin Star Wars Costumes-kirja, mikä on näistä orkistrilogiasta, niin siinä oli, että he oli päässyt kaivelemaan tänä päivänä niitä pukuja ja näitä, niin siinä he pääsi kuvaan. Sitten niin kun nähtiin ihan, että ai, tämä olikin tämmöinen. Ai, että mulla on tehty kaikki niin kuin ihan pieleen. Ja sitten kaikki menee uusiksi. Ja näin on tämmöisiä, että välillä sattuu näin. Katsotaan nyt, jos saataisiin tästäkin leffasta samanlainen kirja, niin katsotaan, mitä saadaan luotua.
Mutta onko, jos esimerkiksi näitä pukuja tehdään, niin onko tavoitteena 100-prosenttinen yhteneväisyys sen alkuperäisen puvun kanssa, vai voisiko esimerkiksi semmoisilla asioilla olla merkitystä, että et minkälaisen impression jokin esimerkiksi ase tai varuste antaa, koska jos niistä kaikista ei ole ollut sitä niin kuin 360 astetta dataa, että miten ne on rakentuneet tai miten ne on näyttäneet, niin kuinka paljon voi tavallaan heittää hatusta, että okei, no tämä pyssy nyt, vaikka meillä ei ole sitä kokonaista niin kuin jotain freimiä, mistä nähdään joka puolta, niin se vaikuttaa siltä, että se voisi näyttää toiselta puolelta tältä.
No se mennään sillä, mitä on saatavilla. Että kyllä sieltä on yleensä aina, että jollain tapaa on mahdollisuus saada niitä kuvia. Että ei siinä pysty hirveästi soveltaa. Että ne, sitten aina joku on, jolloin sitä aikaa. Aina on joku, jolloin se kontakti. Ja aina on joku, joka sitten sen korjaa sen asian. Että se joku on kuuluisa ja se aina tulee jostain.
Oletko muuten koskaan, Johnny Saares, itse yrittänyt selvittää jotain semmoista Star Warseihin liittyvää mysteeriä?
No paljon ennen tätä kyllä ja moniakin asioita, ja se oli aika ennen internettiä, mutta voin kertoa, että se oli hieman hankala.
Mikä oli semmoinen joku mysteeri, jonka sait selvitetty?
Mikähän tuossa nyt tulisi ensimmäisenä mieleen? No se oli aikoinaan se, että mistä ne teki nämä valosapelit. Se oli, että mua hämmästytti hirveästi, että mistä ne on saanut sen kahva, mistä se on niin kuin tehty. Ja siis se on Graflexi Salaman valo.
Okei, eli se on siis, voi kaupasta käydä ostaa ja sitten modaa valosapeliksi.
No joo, jos niitä 50-luvun salamavaloja vielä löytyy, tai voi olla 60-luvunkin, niin eikä se ole semmoinen salamavalo, mikä laitetaan kamera sivuun, sinne ruuvataan polttimo kiinni ja se välähtää kerran ja se vaihdetaan, niin se on se kahva. Niin se on valosapeli, Luken valosapeli, on Graflexi.
Siis Salama 50-luvulta, Volvon mittaristo ja mitä muuta arkiesineistöä noista Star Warsista oikein löytyy?
No ainakin tuossa huomasin, tässäkin leffassa oli käytetty Shure GM55 mikkiä, eli sieltä partakoneen mikin näköinen vähän sen. Ne oli yhdellä robotilla naamana siinä muun muassa, että tämmönen spottaus oli ensimmäinen. Ja sittenhän tuossa oli alkuperäisessä Millennium Falconissa oli vaihdekepin, oliko muistaakseni Volkswagen Transporterin vaihdekepin toi se kumiosa väärinpäin, joka toimii jonkunnäköisenä näyttönä siellä ja onhan näitä kaiken maailmasi hauskoja aina tulee vastaan sieltä.
Mutta miten kun tämmöistä ajattelee, niin miten siihen niin kuin siis suhtautuu? Koska siis periaatteessa jos ajattelee tämmöistä niin kuin suht nykyaikaista skifi-elokuvaa, niin kaikki tehdään from the scratch. Kaikki on niin kuin periaatteessa joko tietokoneella tai sitten käsityönä tehty ikään kuin uutena olevaiseksi. Niin miten sitten, eikö tuossa toisaalta vähän tule myös semmoinen fiilis, että siinä on jotain semmoista niinku amatöörimäisyyttä siis siinä, että no käydään kaupasta hakemassa ja vähän modata ja nyt tässä on tämä valosapeli.
Itse asiassa mä näen tuon aivan täysin päinvastoin. Mä näen sen, että siis sen oikeasti tätä insinööritekniikkaa käytetään, sen on mielikuvitusta ja mä näen sen niin päin. Et musta se on paljon hienompaa, että nähdään mielikuvitusta, että joku näkee tämmöisen kahvikupin tässä ja se saa siitä tehtyä kypärän, niin tähän tulee ihan kato 80-luvun MacGyver mieleen. Ei tarvita kuin paperiklemmari, se teki sitä helikopteri.
Niin ja tietyllä tavalla sitä voi ajatella taiteena, koska onhan esimerkiksi Picasso aikoinaan tehnyt sellaisia veistoksia, joissa on otettu joku arkiesine ja sitten se on väännetty uuteen uskoon ja katsokaa taidetta.
No suurin piirtein näin se on.